habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. qodob waa arbaca bisha Novembar sanadka 2024-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Donald Trump oo ku guulaystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee shacabka Mareykanku ay maalintii shalay codkooda ka dhiibteen. waxaan idiin soo gudbin doonaa aragtida qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Nairobi.
waxaan isleeyahay Trump horta ma ahan madaxweynaan nagu cusub. Trump teeran hore soo qabtay, teerankii hore oo Trump joogan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka aada iskugu fiicnaaya, xiliilkooda aada u fiicnaaya.
wuxuu ku soo beegnayaa xilli in adduunku qaraasho badan uu ku jiro, dagaalo badan ay ka socdaan, Mareykankuna uu ku lug leeyahay.
aada ayaad ugu mahadsantihiin qadarintii qiimeynta. qofka hadlaaya waa doctor Isluul Maxamed Sheekh Cismaan ee kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho. annaga gabdha ahaan haddaan nahay, annaga aad ayay noo saameysay xalay guuldaradii soo gaartay Kamala Harris.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale dib loogu doortay xilkaasi kadib doorasho adag oo shalay ka dhacday dalka Mareykanka, isagoo ka guulaystay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris. iyadoo ay weli natiijada gobollada qaar si rasmi ah aan loo go'aamin, ayaa Trump waxaa ilaa sida la saadaaliyey uu ku guulaystay tirada erga codaynta ee ku filan sida madaxweyne uu ku noqon lahaa. Trump ayaa ilaa hadda xaqiijiyey 277 oo ah erga codaynta ama electoral college, halka Kamala Harris ay ilaa hadda ku guulaysatay 224. Trump ayaa u baahnaa 270 si uu ku noqdo madaxweyne. Trump ayaa goor dhow la saadaaliyey inuu ku guuleysan doono gobolka Wisconsin iyo 10 erga codeed ee gobolkaasi uu lahaa, taasi oo dhaafsiisay 270 erga codeynta ee u baahnaa. Donald Trump ayaa ku guuleystay gobollo muhiim ah oo ah kuwa aadka loogu loolamo sida Pennsylvania, Georgia iyo Wisconsin. saddexda gobol ayaa waxaa 2020 ku guuleystay madaxweynaha xilligan Joe Biden. dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa waxaa la wareegeen aqlabiyadda aqalka boqolka xubnood ka kooban ee senatka, laakiin weli lama oga xisbiga maamuli doona aqalka wakiilada Mareykanka. Trump ayaa guulo ka sheegtay horaantii Arbacada maanta ah, isagoo u mahad celiyey taageerayaashiisa isugu soo baxay gobolka Florida ee uu degan yahay. 4 muhaajiriin ah ayaa Arbacada maanta ah ku dhintay badda Aegean, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Griiga. waana doontii ugu dambeysay ee muhaajiriin siday ee degta toddobaadyadii lasoo dhaafay. ilaalada xeebaha ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in meydadka 3 rag ah iyo haweenay laga soo saaray meel u dhow jasiiradda Rhodes, halka 25 qof oo kalena ay xeebta soo gaareen. ilaa hadda wax faahfaahin ah lagama helin doonta degtay tafaashiisheeda. dabayaaqadii bishii Oktoobar, 2 qof ayaa ku dhintay meel u dhow jasiiradda Samos, 4 kale oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa lagu waayey meel u dhow jasiiradda Kos maalmo ka hor. Rhodes waxaa ka mid tahay jasiiradaha Griiga ee wajahaya qulqul ka magangelyo doonka sii kordhaya bilihii lasoo dhaafay. in ka badan 700 oo muhaajiriin ah ayaa gaaray jasiiraddaasi toddobaadkii ugu dambeeyey ee bishii Oktoobar oo keliya, sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi. ugu dambeynna, saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ugu yaraan 20 qof lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen waqooyiga Gaza. dadka la dilay waxaa la xaqiijiyey inay ku jireen dumar iyo caruur, iyadoo inta badan dadka ku go'doonsan dhinaca waqooyi ee Gaza aysan haysan wax cunno ah kadib toddobaadyo ay halkaasi go'doon ku hayeen ciidamada Israa'iil oo sheegay inay ka wadaan howlgallo militari. Israa'iil waxay sheegtay in dhinaca waqooyiga fog ee Gaza tan iyo bishii hore ay ku beegsanayeen dagaalyahanno ka tirsan Hamas, halkaasi kuwaasi oo halkaasi isku urursaday. meelaha la duqeeyey waxaa ka mid ah guryo ay ku noolaayeen barakacyaal oo ku yaala deegaanka Beytlaxiya oo u dhow xadka Israa'iil, sida uu sheegay agaasimaha cisbitaalka Kamaal Cudwaan oo toddobaadkan ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil. tobanaan kun oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay khaasa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasi oo uu bilowday dagaalka ka taagan marinka Khaasa. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka adkaaday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, isagoo noqonaya madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Mareykanka. Donald Trump ayaa mar kale beeniyey dhammaan caadooyinkii siyaasadeed ee Mareykanka, isagoo xilka ku soo laabtay xilli uu wajahayo dacwado badan, sidoo kalena noqday madaxweyne hore kii 2aad ee keliya ee xafiiska inta ka dega dib haddana ugu soo laabta. waxa uu Trump kaga duwan yahay siyaasiyiinta Mareykanka iyo sooyaalka siyaasadeed ee Mareykanka, waxa warbixintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka nooga diyaariyey Axmed Cali Sheekh.
Donald Trump waxa uu hadda ka hor ku faanay in uu waxa uu doona sameyn karo taasi oo qeexday ololihiisii koowaad ee doorashadii uu ku guuleystay 2016, isaga oo sheegay in uu qof ku toogan karo waddada Fifth Avenue ee New York haddana xitaa aanu lumin doonin hal cod. 8 sano kadib, madaxweynaha soo socda ee 47-aad ee Mareykanka waxa uu muuqdaa nin aan la joojin karin, isaga oo ku guuleystay furayaasha aqalka cad 4-da maanta ah. Waa ninka ugu muranka badan waddanka, isaga oo si dirqi ah uga badbaaday isku daydil, waxaana isaga oo 78 jir ah uu noqonayaa qofkii ugu da'da weynaa ee qabta xafiiska Oval Office-ka ee taariikhda Mareykanka. Taasina waa inta aan lagu darin in uu damaanad bannaanka ugu joogo 3 dacwo dambiyeed iyo kuwo madani ah oo la xiriira khiyaameyn iyo xadgudubyo galmo. Inkasta oo uu guuleystay, waxa uu haddana wajahayaa xukun maxkamadeed 2 toddobaad gudahood, kuwaasi oo la xiriira 3 daraasiin oo dambiye ah oo la xiriira ololihiisii doorashada madaxtinimo ee 2016. sidaas oo ay tahayna, isaga oo ka adkaaday musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris, Trump wax uu mar kale muujiyey in uu beenin karo dhammaan culaysyada siyaasadeed iyo kuwa sharci. Dad badan ayaa u haystay in markan uusan awoodi doonin, balse waxa uu 4-da maanta ah noqday keliya madaxweynihii 2aad ee inta xafiiska laga tuuro mar kale soo tartama ee guuleysta. Trump oo ka dhashay qoys maalqabeen ah, isla markaana ku taajiray ganacsiga hantida maguutada ah, ayaa dunida ka yaabiyey isagoo doorashadii 2016 uga guuleystay Hillary Clinton. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyey ee ku soo noqda awoodda tan iyo markii uu sidaas sameeyey Grover Cleveland oo dib u helay aqalka cad doorashadii 1892. sidoo kale, Trump waa qofkii ugu horreeya ee lagu helo dambiye culus ee haddana loo doorto madaxweyne. ka hor inta uusan fuulin liftiga dahabka ah ee dabaqa Trump Tower ee New York si uu ugu dhawaaqo musharaxnimadiisii aqalka cad ee 2016, Trump waxa aad loogu yaqaanay inuu ahaa shaqsi ka soo muuqda telefishinada. waxa uu ku caan baxay musalsal telefishinka ka bixi jiray oo la oran jiray The Apprentice, iyo in uu dhisi jiray saraha dadka dabaqada sare iyo goobaha loo dalxiiska tago, halka xaaskiisa Melania Trump ay ahayd model. intii uu xafiiska joogay muddoxileedkiisii 2aad, Trump waxa uu bedelay dhaqan kasta oo siyaasadeed oo Mareykanka uu lahaa, oo ay ugu weyneed in uu fogeeyey saaxiibada gaashaanbuurta NATO. suxufiyiintaha ayuu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray cadowga 2aad ee dadweynaha, ereygaas oo markii dambe uu u bedelay cadowga nagu dhex jira. saaxada siyaasadda caalamka, Trump wuxuu weeraray dalal saaxiibo la ah Mareykanka sida Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka, oo uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay in ay jabsanayaan Mareykanka. taas beddelkeed, waxa uu ammaanay hogaamiyaasha dalal cadowga Mareykanka ah sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. dib u doorashada Trump ayaa si kastaba meesha ka saari karta dhammaan caqabadaha sharci ee uu wajahayo isagoo adeegsanaya awoodda xasaaradda madaxweyne. waxa uu sidoo kale cafin karaa maxaabiista kale, halka uu eryi karo dacwad oogayaasha federaalka isaga oo taageero ka helaya maxkamadda sare oo ay ku xoogan yihiin xulafadiisa. waxay ahaataba, dib u doorashada madaxweyne Donald Trump waxa ay xaqiijineysaa 4 sano oo kale oo hubanti la-aana, sababtoo ah cidna ma saadaalin karto waxa uu Trump sameyn doono maalinka xiga.
mahadsaned Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. dhinaca kalena, hogaamiyaasha dunida ayaa hambalyo u soo diray Trump, isla markaasina warbaahinta ay muujisay inuu hayo dariiqii uu ku hanan lahaa doorashada aqalka cad. warbixin arrintan ay ka qortay v o a waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
subaxnimadii hore arbacada maanta ayaa hogaamiyaal badan oo dunida ahi ay warbaahinta bulshada eggas ee hore loo odhan jiray twitter-ka ay ku hambeliyeeyeen trump, iyadoo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee mudnaanta maraykanka ee aanan la saadaalin karin ee xidhiirkii adkaa ee ula lahaa xulafada maraykanka iyo weliba kuwii ay iska soo horjeedeen muddexileedkiisa koowaad ee xafiiska uu joogay. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ka mid ahaa xulafada maraykanka ee ugu soo horreeyey ee fariimaha taageeradaha u soo diray, isagoo u riyaaqay soo noqoshada taariikhiga ah ee trump oo uu sheegay inay siinayso dib u xoojin awood badan oo ah is-xulafaysiga u dhexeeya israa'iil iyo maraykanka. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski oo ku baaqay taageere dheeriya oo uu ka helo maraykanka iyo reer galbeedka dagaalka uu kula jiro duulaanka ruushka ayaa si togan uga hadlay waxa uu sheegay inay ahayd ballanqaadka trump ee nabadda iyada oo uu xoojinayo xidhiirka dunida. hogaamiyaha gaashaanbuurta nato oo ah xulafo milatari oo reer galbeed ah oo trump in badan uu ku dhaleecaynayay inaanay qayb ku filan ka qaadanin hanaanka difaaca yurub ayaa sameeyey faallal la mid ah oo uu ku hambeliyey donald trump. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sidoo oo kale si deg deg ah u hambeliyeyey, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inay wada shaqeeyaan sidii afartii sannadood ee hore, iyadoo la marayabana uu yidhi go'aankaaga iyo weliba kayga. ra-iisul wasaaraha britain keir starmer ayaa isaguna sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay difaacidda waxyaabaha la wadaaga ee xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo weliba halabuurka. ursula von der leyen, madaxweynaha guddida midowda yurub, ayaa iyaduna sheegtay inay si diiran u hambalyeynayso trump, isla markaana ay ku ammaanayso iskaashiga runta ah ee ka dhexeeya midowda yurub iyo maraykanka. muddexileedkiisii koowaad ayaa xasaasiyada ka dhex dhacday midowda yurub iyo maraykanka, taasoo ay qayb ka ahayd tacriifada uu trump ku soo rogay waxyaabaha yurub ay soo dhoofiso. ra-iisul wasaaraha dalka hungary victor orban, oo ah muxaafid xulafo dhowla ah trump, ayaa isna ku tilmaamay guusha trump soo laabashadiihii ugu weyneed ee taariikhda siyaasadda maraykanka, isagoo intaasi sii raaciyay inay ahayd guul ay dunidu u baahnayd. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaan isagu weli ka hadlayna natiijada doorashada maraykanka, hase yeeshee dmitri medvedev oo ah madaxweynihii hore dalkaasi ayaa u sacabatumay guuldarrada haris, isagoo yidhi haris way u dhammaatay, aynu ogolaano inay qusilkeeda sii wadato. ra-iisul wasaaraha australia antony albanese ayaa isaguna yidhi australia iyo maraykanku waa saaxiibo wanaagsan iyo weliba xulafo runa. hogaamiyaasha qaaradda eeshiya ayaa sidoo kale bilaabay inay soo diraan fariimo hambalyaa. ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa isaguna hambalyo kaliya laaba u diray trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay saaxiibkii. war uu soo saaray madaxweynaha dalka filibiin ee fernand marcos junior ayaa uu ku sheegay inuu rajaynayo in iskaashiga aan la wiiqi karin ee u dhexeeya washington iyo manila uu noqon doono xoog wanaagsan oo iftiimin doona waddo barwaaqa ah iyo weliba saaxiibtinimo gobolka iyo weliba labada dhinac ee aagga baasifigaba ah.
mahadsaneyd cabdixakiin maxamuud shirwac. weli wararkaasi ayaynu ku guda jirnay. guusha donald trump ayaa u taagan soo laabasho siyaasadeed oo la yaab leh. waa madaxweynihii ugu horreeyey oo aan milatariga iyo weliba salka siyaasadda maraykankaba isagoo aan kasoo jeedin laba jeer oo aan isxigxigin loo soo doorto aqalka cad. waxyaabaha uu ku ololeeyey waxaa ka mid ah wax ka qabashada dhaqaalaha iyo sicir bararka, maciishada iyo xakamaynta soo galootiga sharci darrada ah. haddaba waxa ay guusha trump iyo doorashada inoo falanqaynaya cabdiraxmaan yeberow, madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana wareysatay caashe ibraahim aadan caashacuud oo ka tirsan v o a. sidan ayuuna wareysiga u dhacay.
cabdiraxmaan, marka ugu horreysa soo dhowow, inta aanan u gelin guusha uu madaxweyne trump helay, labada aqal ee kongareska iyagana tartan culus ayaa ka jira, bal waxaad noo faahfaahisaa kuwa muhiimka ah iyo halka la kala marayo.
mahadsaned caasha. aqalka wakiilada ama xildhibaanada aqalka hoose ee kongareska maraykanka tiradoodu waa 435. jamhuuriga ayaa aqlabiyadda haystay 4 sano ee lasoo dhaafay, tirintooduna weli way socotaa oo iminka laguma kala bixin. laakiin aqalka senadka oo tiradiisu ay tahay 400 waxaa iminka haystay oo ka tilinaya 4 sano u dambeysay dimuqraadiga, hase ahaatee waxaa la shaaciyey in ay taasi gacanta u gashay jamhuuriga oo lagala wareegay. maadaama haddaba aqalka sanadka ay jamhuurigu la wareegeen, haddii aqalka hoose oo haatan weli aan go'aan laga gaarin ay tusaale ahaan dimuqraadigu hantiyaan, waxa ay noqonaysaa isdhaaf aan noociisa aan hore u dhicin oo taariikh cusub bilaabi doona in labada aqal kuwa hore u haysta ay marba midba midka kale uu kala wareego, laakiinse waan sugaynaa oo ka hor dhici mayno halka aqalka hoose taradiisu ay ku dhammaato.
Waaye Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Dadku way codeeyeen, wayna muujiyeen dareenkooda. Maxaa kaaga baxay habka guud ahaan ay doorashada u dhacday?
Waxaa codayntii shalay ay ka mara kacaysaa in dadkii aad ay u shakisnaayeen oo ay shaki weyn ka qabeen doorashadani, oo dadku aanay go'aano badan hore u gaarin, in qoysas isla degan ama isla jira oo aabe iyo wiilkiisa ama hooyo iyo gabadheedu ay meelo kale duwan ay u kala codeeyeen ayaa soo baxday. In dadka intooda badan ay shalay horteed go'aan ayna gaarin caashay ayaa iyaduna ka caddaatay oo ka soo baxday in doorashadani ay kuwii hore ka duwaneed.
Dhinaca kale, waxaan arkaynaa Cabdiraxmaan in uu Trump tiro aad u sarreysa uu helay. Meelaha qaar ee xalay Harris ay ku horreysay markii dambe isaga ayaa la wareegay. Marka sidee arrimahaas u dhaceen?
Casha codbixiyaasha Maraykanka waxa ay u qaybsan yihiin saddex nooc sidoodaba. Waa gobollo la sii og yahay in jamhuuriga ay u codeynayaan, gobollo dimuqraadiga mar walba u codeeya, iyo ilaa iyo toddoba gobol oo iyaga marba dhinac raaca oo guushuna ay mar walba raacdo halka toddobadaasi ay raacdo. Waxaa ka mid a North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin iyo Michigan iyo wax lamida. Deegaanada Maraykanka waxaa loo qaybiyaa iyagana magaalo county waxaan loo yaqaan ama walaayad oo u dhexaysa gobolka iyo degmada. Gobol kastana waxa uu leeyahay intaasoo tiro walaayadooda. Codadkana waxay ku salaysan yihiin countiyaashaas ama walaayadahaasi. Marka waxaa suurtooda in marka hore ee tiradu ay bilaabato in qof ku horeeyo oo la tiriyey, qofkaasi meeshii uu ku xooga badnaa stateka gudihiisa ayaa countiyaashii kala duwan yihiin. Meesha laga yaabo in markana uu marka hore ku horeeyey Trump ayaa marka dambe laga yaabaa in Harris loo tiriyo kuwa kale. Saasaa marka ugu dambeyntu ay muhiim u tahay in laga soo qaado uun ugu dambeeyey ee gobolkaasi ku badiyay.
Ugu dambeyntii marka Cabdiraxmaan, maxaa lagu sababaynayaa guusha uu Trump gaaray?
Ashay, waa tii la oran jiray gari laba nin kama wada qosliso. Qaar baa maanta dadkii Maraykanka ahaa qoslaya oo dabaaldegaya, qaarna waa murugaysan yihiin. Trump waxa uu ololihiisi udubdhexaad uga dhigay arrimaha taageerayaashiisa uslahaa waad ku soo jiidanaysaa, iyo kuwa uslahaa dadka kalena waad ku soo jiidan kartaa, sida kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka soo galootiga, iyo arrinkana ugu muhiimsan ee ay dhinaca dimuqraadigu isku dayeen inay haweenka kusoo jiitaan ee ku saabsan ilmayska soo ridista. Laakiin gunaanadku wuxuu noqday in dimuqraadiyaddu aasaas ay waddankan u tahay in qofkii la soo doorto lagu wada daba safto, taana maanta waxaa haysta oo helay Donald Trump. Sida haddaba dad badan ay ku doodayaan ama ay sii adoraysayaan, waxa ay leeyihiin waa ay kala duwan tahay hadallada uu ololihii uu ka jeediyey Donald Trump iyo kuwa uu la shirtagi doono dowlad dhiska oo ay rajaynayaan in uu ka dabacsanaan doono intii hore. Waxaa iyaduna caashay xusid mudan in jiilka haatan jooga ee afartanka iyo wax ka yar ah ayna ka warhaynin wixii Maraykanka hore u soo maray ee Soviet Union-ka la dagaalankiisii sideetamayadii wixii ka horreeyey, amaba wixii ku saabsanaa dagaalada caalamka iyo halka maqaamka uu Maraykanka joogay. Ujeeddada ugu weyne iyaga danaynayaanna ay tahay halka dhaqaaluhu ka imaanaya, shaqaadoodu intay tahay, sicirka shaqada iyo lacagta ay helayaan, guridhiskooda, aqalladay iibsan karaan, iyo wixii la halmaala. Waana halkaa waxay u codeeyeen. Waxaa lagu kala badiyaa mar walba caashay tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka oo lagu fasiri karo codeynta ergooyinka guud. Waxaa lagu kala badiyaa tirada waxaa loo yaqaano electoral college-ka ama codeynta ergooyinka oo guud ahaan 207 looga baahan yahay qofkii badanaya. Trump waxa uu helay oo guushiisii durba uu ku dhaafay 276, halka Harrisna markii ugu dambeysay ay maraysay 230. Mararka qaarkood caashay waxaa dhacda in qofka electoral college-ka hela laga badiyo codka guud ee shicibweynaha, oo sidii matalan Trump markiisii hore uu ka badshay Hillary Clinton, guud ahaan shicibkii Maraykanka ee la tirshay Hillary Clinton ayaa badisay. Laakiin markii electoral college-ka la tirshay ayuu isagu wuxuu helay 270 iyo intii loo baahnaa. Dad badan baa isweydiinaya maxay ku dhici kartaa haddii dadkii tiradooda badnaa ay codeeyeen ay hal meel raaceen, maxay kaasi u badin waayey? Laakiin waa nidaamka Maraykanku u samaysan yahay oo codeynta ergooyinka qaabka loo xulay iyo gobollada ay u kala heleen ayay waxaasi ku salaysan yihiin. Waxaa soo dhacay caashay hambalyooyin tiro badan oo ka kala imaanaya madaxda caalamka oo Donald Trump loogu hambalyeynayo.
mahadsanidkaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan yebaru madaxa laanta af soomaaliga ee v o a oo noo falanqaynaya guusha donald trump waxaana uu warramayey caashe ibraahim aadan caashacuud weli wararka la xiriira doorashada maraykanka ayaan ku jirnaa iyo doorashadan waxaa si dhow ula socday soomaalida ku nool soomaaliya oo siyaabo kala duwan ay u saamayso siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka qaar ka mid ah aqoonyahanka ee shacabka muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada trump zeynab abuukar maxamed ayaana mikrofonka la dhex qaaday
magacaygu waa cabdinaasir maxamed geedi oo jooga magaalada muqdisho haddaan ka dhiibta ra'yigeyga doorashada madaxweynaha maraykanka ee trump ee dib loo doortay iyo saameynta uu ku yeelan karo soomaaliya waxaan isleeyahay trump horta ma aha madaxweynaha nagu cusub trump teeram hore soo qabtay teeramkii hore oo trump joogan ee dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka aada iskugu fiicnaayeen xiriirkooda aada u fiicnaayeen weli haddaa waxyaabahu fuday waxaa ka mid ahayd duqeymaha marka maraykanka uu ku taageero dowladda marka waxaan isleeyahay culays badan meeshaas kama jiri doono hadda dowladda soomaaliya ishuga u weyn ee taagan ee haysta waxaa waa dhankan ayagii xiriirka ethoobiya iyo ayagoo aada u xumaaday waxaan is leeyahay trump wuxuu ku fiican yahay go-aamadiisa asiga luuluqma galo waa go-aan uga gaari doonaa arrinta kaleo laakiin trump ayadana oo muhiim u ah si guud caalamka waxaa ka mid a trump waxaan isleeyahay wuxuu farageli doonaa dagaalka ka socdo ee rushka iyo ukraine arrintaas oo adduunkana dhaqaalaheeda saameyn ku yeelatay waxaan rajaynaa inay arrintaas uu dhammay doono waxaa kalean isleeyahay trump inuu ayadana oo arrinta falastiin iyo israa'iil oo dhinac u dhici doonto marka waxaan isleeyahay trump doorashadiisa waxaa laga yaabaa waa wax inay saameyn fiican ay ku yeelato caalamka
v o a dhammaan waan salaamayaa tiimkeeda waa brofesor shaafici yuusuf cumar dabcan hore ahaa diblomaasi hore iyo musharax xore jubbaland dabcan badankiin waad itaqaaniin guusha dabcan trump waa mid cajiiba waxaana lagu salaynayaa dadka u codeynaya markii la sameeyey booliska waxay yidhaahdeen 30% dhaqaalaha maraykanka hoos buu dhacay 45% famil walba ayay saameysay ay leeyihiin stadig ugu dambeeye la sameeyey hadalladiisana waxay ahayd inuu kor u qaadi doono halkaas waxay siisay guul inuu soo baxo wuxuuna sheegay inuu arrimaha dibadda markii la fiiro dagaal ma bilaabeyno dagaalka ayaan joojin doonaa ayuu yidhi marka halkaasna waxay dabcan waxyaalaha guusha siiyey ka mid tahay iyo isagoo immigrationka dadka soo galootiga joojin doono oo dabcan uu ku sheegay inay mujrimiin yihiin taasna dad badan oo doonaya ayaa ku taageeray arrinta ukraine iyo bariga dhexe iyo arrimahaas inuu kusoo dabaali doono si diblomatic ahaan ayuu sheegay taasna dad badan ayaa ku taageeray soomaaliya dhaqaalaheeda shalay ugu dambeysa 1 billion ayuu maraykanku ka cafiyey oo safiirka maraykanka halka u jooga iyo wasiirka amaaliyadda ay kala saxdeen waxay kaloo hore u sheegeen 1.2 billion inuu maraykanku siiyo marka maadaama ay america first ay tahay oo dhaqaalaha dibadda lagu bixin doono hoosta loo dhigi doono soomaaliyana ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha dibadda maraykankuna ugu horeeyo halkaas waxaad isleedahay saameyn weyn ayay soomaaliya ku yeelan doontaa ama soomaalidu badankood waxayba u codeeyeen way ka noqdeen xaggan dabcan dimuqraadiga ay la socdeen arrintan middle east iyo waxyaalo badan badankeed soomaalida iyo muslimiintan halkaa waxaa laleeyahay qeyb bay ka yihiin oo wax uma dhibi doono anyway waxa uu ballanqaaday inuu caalamka bedeli doono wakhti ay china iyo rushka iyo ama kooxahan brics ay ku hayaan tartan xoog leh arrimahan dabcan africa iyo asia iyo meelahu faragelinta ku sameynayo waxbaa iska bedeli doona anyway siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda sideedanbay ahaanaysaa qofka yimaada ayay ku xidhan tahay qofku marka uu tartamayo iyo xaqiiqdu way kala duwan tahay waxaan leenahay maadaama aan saaxiib dhow aanu nahay oo shalay ugu dambeysay guul ayaan u rajeynaynaa shacabka maraykanka iyo dowladdaba
mahadsanid zeynab iyo baahda v o eda aad ayaad ugu mahadsan tihiin qadarinta iyo qiimeynta qofka hadlaaya waa doctor saluul maxamed sheekh cusmaan ee kasoo hadlaysa magaalada muqdisho annaga gabdho ahaan haddaan nahay annaga aada ayay noo saameysay xalay guuldaradii soo gaartay kamaala haris aada ayaan ugu rajo weyneyn in ay heshaa kursiga ah gabar firfircoon leh qeybo badan oo waxyaabo badan oo gabdhaha guud ahaan adduunka ay ku taageerayeen kuna qiimeynayeen waxay noqon lahayd gabadha ugu horeysa ee taariikhda wadamada adduunka ugu qabado daweyn ee ka noqota madaxweyne, taasoo sharaf iyo karaamo u ahaan lahayd gabar kasta oo ku nool adduunka, dhiirigelinna siin lahayd caruurta iyo gabdhaha ina ku nool diasporada ee dibadaha ku nool, siin lahayd qadarin in ay ama rajo ay maalin maalmaha ka mid ah ay ka noqdaan madaxweyne waddan quwad weyn sida Maraykanka. Aad baan oga xumahay. Waa qaadan la'ahay weli, maxaa yeelay guul oo la taaban karo oo cad ayay ila ahayd in ay gaari karto ayay ila ahayd. Marka aad baan oga xumahay, laakiin chance badan bay leedahay. Waa gabar leh mustaqbal siyaasadeed oo ifaya. Marka waxaan rajaynayaa in ay jaanisi badan oo dambe inay soo maraan. Mahadsanid Zeynab.
Magacayga waa Maxamed Xuseen Axmed, mentalista oo ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ee dalka. Runtii doorashada Maraykanka aad baa indhaha loogu hayaa, aad baa loo wada eegayay, maadaama Maraykanka uu yahay dalka koowaad ee dhaqaalaha, siyaasadda iyo militariga adduunka jaangooya. Marka dib u doorashada madaxweyne Donald Trump oo markii labaad dib loo doortay, maxay kaga dhigantahay marka la yiraahdo Soomaalida iyo Geeska Afrika iyo adduunkaba? Ru-aantii waa su-aal aad u muhiimsan oo meesha ku jirta. Marka Soomaaliya waa dal fragile ah oo weli kasoo weli ku jira post conflict recovery ku jira, oo budgetkiisa in ka badan 66% ay kabaan deeqbixiyaasha ay kabaan. Marka Trump waxa laga filan karo waxay tahay in Soomaali fara badan oo dalka Maraykanka joogay oo si undocumented ah ama si illegal ku joogay, in musaafirin badan inuu sameeyo oo dalka Soomaalidaas in dalka Soomaaliya lagu soo celiyo, in gargaarkii militariga oo Soomaaliya uu siin jiray Maraykanka inuu shuruudo badan inuu ku xiro, in ciidamada Maraykanka ee dalka jooga uu aada u dhimo, iyo waxyaabo kale ayaa laga filan karaa maadaama Donald Trump uu yahay nin aada controversial ah oo siyaasadda caalamka muran fara badan dhaliyay. Marka waxyaabo kale fara badan laga filan karo ayaa jira. Marka intaas kusoo koobaya,
aad u mahadsantahay Zeynab Abukar adigii baada v o a. Magacaygu waa Sudaam Cabdiqaadir Cabdulaahi, waxaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimada dalka. Electionkii dowladda Maraykanka ee soo gabagaboobay, ani ahaan xisbiga dimuqraadiga aad u taageeraya maama Kamala Harris inay waxaa ay soo gasho meesha ay madaxweyne noqoto, laakiin maysa dhicin oo Donald Trump soo laabtay. Waxaan isleeyahay electionka Maraykanka Trump inuu waxaa caqabado fara badan keeni doono dhalinyarada Soomaaliyeed ee derbiga ka bowday Afrikaanta, inuu soo celin doono wuuna ku ololeynayay. Laakiin waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed nasiibkooda ay qabaan. Xisbiga dimuqraadiga sababta ugu weyn asleeya guuldaradan way ku dhacday waa arrinta bariga dhexo. Xisbiga dimuqraadiga oo ka jiifto Israa'iil uu target zaa'id saaray oo dhaqaale iyo hub siiyey. Marka waxaa isleeyahay dadka Islaamka iyo gobolladii oo Maraykanka inay ka hiliyeen xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga ee fokuska saareen oo Donald Trump soo guuleystay. Marka waxaa isleeyahay Donald Trump horaan u naqaanee marka dunidu wuxuu kusoo kordhiyay arkeyna mar labaad.
Gariiqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abukar jooga magaalada Xamar Muqdisho. Runtii waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa in doorashada oo taariikhda ahayd oo mar labaad uu soo noqday madaxweynaha Donald Trump, taa oo runtii aan isleeyahay isbeddel ayaa waxa ka dhici doono bariga, waayo waxaa loo baahan yahay in Maraykanka dhaqaalihii ayaa hooseeyo, dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo runtii aan isleeyahay warshada iyo wuxuu soo celin doonaa shaqooyin badan ayuu abuuri doonaa. Sidoo kalena wuxuu go-aan cad ka qaadan doonayaa ka qaadanayaa bariga dhexe Israa'iil iyo Falastiin oo dhibaatadeeda aada dhowr jeer aan xal laga sameyn waaye xilliga uu joogo. Runtii wax badan ayuu wax ka qabtay. Runtii waxaan leeyahay waxaan rajaynaynaa isbeddel fiican inuu dhici doono oo xagga siyaasadda Soomaalidana runtii shaqooyin badan ayay waddanka ay ku haysan jireen xagga gaadiidka, treelayaasha iyo ganacsigii ayaa biryan aada u hooseeya. Kanada iyo Maraykan isku socodka ayaa yaraaday, warshadihii ayaa yaraaday. Xilliga uu joogo warshado badan ayaa la abuuray, noocay doona ha noqdaan. Shaqooyin badan ayaa meesha ka jira dalkii. Aad iyo aad ayaan u leeyahay in runtii waxaas dib u soo noqon doonaan oo shaqo abuurki la heli doono, siyaasad wax iska bedeli doono. Waxaa loo baahan yahay go-aan qaadasho. Qofka markuu aad og tahay waxa uu rabo ama uu diidan yahay waxay doonaan ha noqdaan, wax unbaa kasoo baxayo. Ninkan sida la arkayo waa nin mowqifkiisa iyo go-aankiisa cad yahay, wax uu rabana uu rabin, wax uu rabana rabo. Runtii aad iyo aad waxaan ka mid ahay dadka runtii aad ula socday siyaasadda. waanu ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo guushan uu soo hooyeen uu doortay la doortay madaxweynihii Donald Trump.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaashiina ku sugan magaalada Muqdisho oo u warramayey Zeynab Abuukar Maxamed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid a dhegeystayaasheena magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayay u warrameen.
bismillaahi raxmaan iraxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax Maxamed. waxaan rabaa inaan halkan ka dhiibto fikirkayga doorashada ku saabsan Maraykanka oo Donald Trump mar labaad madaxweyne noqday. run ahaantii markii Maraykanka loo fiiriyo iyagoo laba qaybood ay kala noqdeen, haddana waxaan rabaa inaan ka hadlo dhinaca Soomaalida ama dadka qaxootiga oo Maraykanka galay, qaabkii ay u arkayeen inuu Trump soo baxo. iyagoo caqabada keliya oo ay ku ahayd hadduu Trump soo baxo in aysan dalka sii joogayn, oo derbigii uu ugu talagalay qaxootiga ama dadka soo galootiga ah uu dhammaystiri doono. marka sida kale loo eego, Maraykanka dhaqaalihiisa ayaa hoos u dhacay, dadka badan oo Maraykanka ku suganna waxa ay keliya oo Trump inuu soo noqdo ay rajadooda ahayd inuu dalka dhaqaalihii uu aad u soo kici doono. dagaalada badan oo Ukraine iyo meelahan bariga dhexe ka socdan uu istaagi doono. waxyaabaha Trump ay aada ugu xiiseynayaan dadka waxaa ka mid ah inuu yahay dad nin xagga dhaqaalaha uu aad u kabcin doono. markii loo fiiriyo dowladdii isaga ka horreysay ee Kamala Harris iyo John Biden ay hogaaminayeen, dhanka kalena Soomaalida caqabad ku tahay oo dadkii derbiga ka booday, waxaan u malaynayaa maanta inay dib u soo laaban doonaan oo rajadii ay markaas ay malaynayeen ay dib u soo gabagaboobi doonto.
magacayga waa Muuse Cali Aadan. waxaan u arkaa doorashada Maraykanka maanta ka dhacday kolleyba mid la filayo natiijadeeda inuu Trump ku guuleysanayo, sababtoo ah labadii sano u dambeysay adduunka, ilaa saddexii sano u dambeysay oo dowladdii hore ee Maraykanka ay joogtay, adduunka waxuu ku jiray dagaal, Ukraine ha ahaato, Falastiin ha ahaato, meel kasta ha ahaato, meel walba balaa ka socotay. marka dadkii adduunka oo dhan way dhibsadeen, boqolaalka kun ay dhimanayeen maalin walba iyo bilo walba. marka dee kolley wax la filaya ahayd in isbeddel dadku rabaan.
bismillah, magacaygu waa Najmo Mire, magaalada Boosaaso ku noolahay. Donald Trump doorashada maanta la doortay, horta dhalinyaro badan buu yacni ka rajo dhigtay doorashada maanta dib labaad loo doortay, mar labaad la doortay, sida dhalinyartii derbiga ka booday oo kale, oo maanta aan wax rajaa ka lahayn maxay tahay dalkaas inay ku sii noolaadaan. anigu xataa maanta rajo lahaa waa ka rajo dhigay inaan meeshaas aado. marka waxaan leeyahay ninkaas kuma faraxsanin dib in loo doorto.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena ku nool magaalada Boosaaso oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. markana kusoo dhawaada dhegeystayaal, qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka qurba joogta ah iyo qaxootiga ku nool magaalada Nairobi qaybtood waxa ay u warrameen wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen.
magacaygu waa Cabdixasiis Maxamed Xasan. doorashada Maraykanka oo ay ku tartamiyeen Kamala Harris iyo Donald Trump, waxaan taakirsanaa Donald Trump inuu kusoo baxo. sidii bayna noqotay, Donald Trump baa guuleystay. sababaha aan ku taageeray ninkaas waxaa weeye, oo anu haddaa Soomaalina gaaladu nooma kala fiicna, laakiin waa nin munaafiq ahayn oo wuxuu mataqaanaa sameyn iyo kuu sheegaya. marka anan sababahaasan u aaneynaya inaan ku taageersanahay. sababaha kale aan ku taageersana waxaa weeye, dagaaladan iyo qaalaasahan Maraykanku uu wado ee adduunka uu ku qasayo buu joojinayaa. ay ugu horeyso ciyaalka iyo dumarka Falastiin ee la xasuuqayo, iyo dagaalada Ukraine iyo Ruushka kale ka dhex socda. marka anugu yani astaamahaas baan ku taageersanaa inuu yani joojin doono insha allahu tacaala.
magacaygu waa Cabdifataax Maxamed. ma taageersani madaxweynaha cusub ee hadda soo galay ee Maraykanka Donald Trump. sababahan u taageersanayna waxay ka mid tahay inaanugu tahriibayo un baxayo ma aha, laakiin Soomaali badan oo dhalinyaro ah oo tahriibtay oo juhdi iyo waqti gelisay iyo kharashba yaa jirta, mana u taageersana. marka dhalinyarada iyo dadkaas aayahoodaas inay meel xun ku dambeyso oo lasoo celiyo oo waxayna ku qanacsanayn iyo meeshii dib uga tageen lagu soo celiyo niyajo badan ku beeraysa awgeed baanan u taageeraynin. marka ninkaas ma taageersani, balse hadda uu soo galay aad baan uga xunnaa.
magacayga waa Bishaar Cabdiqaadir Jibriil, kuna magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafada Islii. waa ku faraxsanaa maadaama su-aasha ay weydiisay Donald Trump iyo doorashada iyo soo noqoshada madaxweyne Donald Trump. aad ugu faraxsanaa. waxaana u sababa kulley dee qoladan l g b t uu ka soo horjeeda badanaa, dee waxbuu ka soo horjeeda maaragtay dhaqanxumada iyo waxaas aad baa u taageersanaa runaanti.
magacaygu waa Xasan Xuseen. waa ka xumahay inuu kusoo noqdo Trump waddanka meelka uu soo galo, sababtoo ah inuu waxaan ka yabanahay dadkii hadda galeen inuu ummada hadda gashay ee weli qaar xabsi ku jirto qaarna derbi doonaya inay ka boodaan inuu waddankooda dib ugu soo celiyo ayagoo rafaadka aragtay dibka aragtay la kulmeen oo waddada saarata ku marayna taariikh ku galay waddanka taasaan awgeed ma taageersanin inuu soo galo dib u soo noqdo ma taageersanin
magacaygu waa Cabdi Maxamed hadaan aragti ka dhibto arrinta doorashada ee ka dhacday waddanka Mareykanka kulli carugu ma taageersan madaxweyne cusub ee soo baxay waayo maadaama hadal iska mid ahaa dadka waa derbi ka dhacan soo celinaya waxyaalahaas anaguna waxaa iyo buufas inagu jiray marka ma taageersanina
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibanaya doorashada Mareykanka Intisaar Saalax Xuseen ayayna u warramayeen markana wararkaasi aynu ka baxno dhinacaasi Turkiga aanu eedno dalka Turkiga dhegeystayaasha raadiyaha Ajik ayaa waxa ay mudaaharaad ka sameeyeen kadib markii dowladdu ay kala noqotay shatigii shaqada raadiyahan oo xaruntiisu tahay magaalada Istanbul ayaa shaqaynayay muddo 30 sano ku dhow isagoo xoogga saari jiray barnaamijyo ka hadlaya kala qaybsanaanta dadka Turkida ah falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabadan ka dhanka ah raadiyahan ay qayb ka tahay caburinta ballaaran ee dowladda Turkigu ay ku hayso warbaahinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Dorian Jones
degmada Katikoy ee Istanbul dhegeystayaasha ayaa qabtay bannaanbax ay kaga soo horjeedeen in hawada laga saaray radio Ajik raadiyahan ayaa ahaa mid madal siiya fikradaha kala duwan ee dalkaasi waxaana dibadbaxayaashu ay sheegeen in warbaahintan madaxa bannaan ay ahayd mid dhif ku ah saaxadda warbaahinta ee dalka Turkiga Elif Unal iyo Meti Atatur waa laba ka mid ah dadka dhegeysanayay warbaahintan oo ku biiray bannaanbixii looga soo horjeeday in hawada laga saaro Elif Unal oo ka mid ah dhegeystayaasha ayaa tiri Ajik Radio waa mid muhiim ah maxaa yeelay waa xarunta dhaqanka iyo sidoo kale waxa ay taageero siisaa ururo badan NGO-yaal badan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqayaal badan Meti Atatur oo isna ka mid ah dhegeystayaasha ayaa yiri dhinac marka loo eego dabcan waa argagax dhinaca kale marka loo eegana ma ahan wax aan la filayn marka loo eego waddada uu waddanku ku socdo waxaa jira hoosu dhac weyn oo xorriyadda hadalka ah waxaana jira cadaadis badan sida aan filayo hay-adda warbaahinta ee Turkiga ee loo soo gaabiyey RTUK ayaa laashay amaba meesha ka saartay laysankii warbaahintan iyadoo sheegtay inay warbaahin ku guuldaraysatay u hoggaansanaanta ganaax iyo sidoo kale xayiraado horey loo saaray amarkaasi ayaa yimid kadib markii qof marti u ahaa idaacadda uu ku qeexay dilwadaraadkii 1915-kii ee armeeniyaanka loo geystay inay u geysteen maamulkii cudmaaniyiinta ee xilligaasi Turkiga ka talinayay inuu ahaa xasuuq RTUK ayaa sheegtay in faalladaasi ay kicisay amaba dhalisay nacayb dadweyne Ajik Radio ayaa bixinaysay lacagahaasi ganaaxa ah laakiin weli hawada kama aysan saarin iyadoo sheegtay inay racfaan ka qaadanayso xukun maxkamadeed oo horey loogu riday falanqeeyaasha ayaa u arkay go'aanka hay-adda bishii hore ka soo baxay inuu qayb ka yahay cadaadisii kordhaya Orol Ordeglo waxa uu dalka Turkiga u qaabilsan yahay hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF
This decision is particularly concerning in terms of eliminating media pluralism
go'aankani waxa uu si gaar ah u wataa walaac marka loo eego ciribtirka jamaacinimada warbaahinta si qoto dheer iyo weliba daciifinta codadka tirada yar ee haray wuxuuna ka mid yahay hadafyada siyaasadeed ee lagu soo rogayo hal aragti oo rasmi ah oo bulshada ka wakiil ah tan iyo markii la aasaasay 1995-kii Ajik Radio waxa uu isku dayay inuu soo afjaro kala qaybsanaanta bulshadeed iyo midda siyaasadeed ee Turkiga iyadoo mutadawiciin soo saarayaal barnaamij iyo sidoo kale wariyaal soo bandhigaba ay ka hadlayeen warbixinada dhinaca bulshada iyo kuwa dhaqanka ah oo matalaya qaybaha kala duwan ee dalkaasi oo ay ku jiraan dadka laga tirada badan yahay Yeftfart Danzigian oo ah dadihiye barnaamijka Ajik Radio ee Radio Agos loo yaqaano ayaa waxa uu sheegay in idaacaddu ay soo bandhigtay madal loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay ee Turkiga sida Armeeniyaanka
The general atmosphere is getting towards more repression I should say in Turkey but we're very determined to
waxaan isku daynay inaan baahino codadka dadka aan la maqlin inta badan ma ahan kaliya bulshada armeeniyaanka laakiin sidoo kale bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay sida Griiga yuhuudda iyo bulshada Suryaani. Ajik Radio waxa ay haysataa amaba u adeegtaa codad badan, laakiin waxay isku dayaysaa in barnaamijyadeedu ay ka qayb galaan codad badan oo ah dadka aan codkooda la maqlin. Xaruntan ayaa leh dhegeystayaal aad u fara badan iyo taageerayaal, kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan xayiraadda lagu soo rogay. Hogaamiyaasha mucaaradka ee Turkiga ugu waaweyn ayaa sidoo kale taageeray xaruntan warbaahinta, iyadoo in badan oo ka mid ah ay u arkaan tallaabadan mid dowladdu ay ku sii xoojinayso gacankuheynteeda dhinaca warbaahinta. Ajik Radio ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay ka dagaalanto tallaabadan. Cumar Madra waa mid ka mid ah aasaasayaasha Radio Ajik. Waxaan oran karaa Turkiga jawigiisa guud wuxuu ku wajahan yahay cadaadis badan, laakiin aad bay nooga go'an tahay inaan dagaalanno, waxaana ka helaynaa taageero aad u wanaagsan dhammaan gobollada dalka. Ajik Radio ayaa ka hortimid mamnuucista ay maxkamaddu ku soo rogtay iyadoo doonaysa inay dhinaca internetka wararkeeda ku baahiso, laakiin taasi sidoo kale waxay u baahan tahay inay shati u hesho.
kaasina waxay ahayd warbixintii Dorian Jones kasoo dirtay magaalada waa uu kasoo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. waxa aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka galmudug Maymuun Cali Nuur. Gudoomiye, ku soo dhawow barnaamijka mar kale. Marka laga soo tago doorka aad ku lahayd nabadda iyo xalinta colaadaha, waxaad sheegtay in markii dambe aad ku soo biirtay siyaasadda. Goorma ayay kugu dhalatay inaad siyaasadda soo gasho? Maxayse ahaayeen xilalkii aad ka soo qabatay ee maamulka galmudug?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan. Madasha haweenka waan dhowahay, waa mahadsan tahay. Aniga magacayga waa Maymuun Nuur Geyfane, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug ayaanahay. Waxaan kaloo ahay afhayeenka haweenka nabadda, madasha iyo isdhexgalka nabadda. Aniga siyaasadda iyo nabadaynta kow waxaan ku soo galay siyaasadda ayaan ku horeeyay. dowlad goboleedka galmudug sa u ogtahayba aad wada ogtihiinba dadku waxay dad badan oo dhalinyara waxay u yaqaanaan inay tahay maxay ahayto 4 sano jir iyo 5 sano jir iyo 6 sano jir way 18 jir satay way 19 jir satay. Aniga aasaasiyaasha dowlad goboleedka galmudug ayaan ka mid ahay. 6 madaxweyne oo madaxweynaha hadda hayo talada madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo 5 kale ayaa xilal soo qabtay. Markii laga reebo madaxweynihii koowaad oo Kimiko Allaah raxma ambassador Kimiko oo galmudug lagu aasaasay, galmudug markii gobolka mudug lagu aasaasay magacan galmudug yadoo hoosiisa lagu bixiyey dalkan iyo maamulkan iyo nimcadan meel fog baa laga keenay sa ogtihiinba alxamdulillaah. Marka waxaaye markii Kimiko laga reebo, Kimiko xilka ma aanan qabanin, laakiin xiliyadii ugu dambeeyo kala wareegiisa ayaan la jaanqaaday barnaamijyada siyaasadda iyo dhexgalka siyaasadda. Ilaahay ha u naxariisto madaxweyne Axmed Caalin, Cornel Axmed Maxamed Caalin ayaan muxuu ahaa xilka qabtay xilkii ugu horeeyay. Isaga ayuu magacaabay wasiirka xigeenka wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska ayuu ii magacaabay. Alxamdulillaah, in badan ayaan xilkaas soo hayay. kadib haddana maamulka uu ka degay waxaa qabtay senator Cabdixasan Cawaale qaybdiid ama jeneraal qaybdiid, asagana xil ayuu ii magacaabay. markaas galmudug oo dhan gobolka mudug ayay ahayd. galmudugta aa maqlaysaan oo hadda labada gobol oo galgaduud iyo mudug gobol mudug ayay kasoo bilaabatay. gudoomiyaha haweenka galmudug ayaa markaas waxaa ii magacaabay haddana madaxweyne Cabdi qaybdiid. maasha allah, mar labaad haddana isla markaas ayaa waxaa noqday wasaaradda haweenka coordinationka isku xirka haweenka iyo wasaaradda ama meesha macnihii waaxda haweenka. waxaan la soo shaqeeyay wasiirad Faadumo Cabdiweheliye si lamida wasaaradda haweenka ka mid noqday. mar kale madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isaguna xil ii magacaabay markuu qabtay oo galmudug la ballaariyay 2015-kii la geeyey cadaado. isagana xil ayuu ii magacaabay. sidaasaan ula soo shaqeynayay. ilaa madaxweyne xaafas u shaqeynayay maasha allah. Haddana hadda madaxweynaha talada haya si lamida dekretadiisa ayaan haystaa, isagana intaas xilal ayaan kasoo qabanayay. Waxaa ku dhex jirta marka maamulka galmudug howlahaas ah, waxaa ku dhex jiro 2016 xilligii baarlamaankii madaxweyne farmaajo doortay ayaan u tartamay kursiga muxuu ahaayey 2016 kursigaas. Maasha allah si lama filaana ayaan waxaan ka gaaray guul fiican. Guushu ma aha inaad kursiga aad doonto hesho, saddex guulood ayaan gaaray. Isku dayga naftarkiisa ayaa guul ah inaan goobta imaado oo isku soo taago inaan xildhibaan soomaaliyeed u tartamo ama dibitaati ayaa naftarkeeda guul labaad ah. Guul saddexaad waxaa ah kursiga hobsigisti intaan u tartamayay, muxuu ahaayey musharaxa kursiga 22 maalmood ayaan ahaa xilligaas. Ergadu 21 bay ahayd alxamdulilaah. 21-dii anoo 22 maalin sharaxnaa oo ay igu fiigsanay dadku dhahayaan waw murashax ma ahana waxwaaye maxay ahayto howl kale. Si lama filaana ayaan waxaan ku soo qabtay 19 cod ayaan gaaray, 26 cod ayaana lagu fowsaayey ama kursiga lagu fariisanayay. Sidaas darteed kursigaas saddexdaas guuloodan gaaray. Guushii ugu dambeysa inaan kursiga qaato unbaan waxay iga noqoto aan ii hirgelin. Marka maasha allah kadib haddana xildhibaankii galmudug oo xilliga hadda 19-kii ama xilligii madaxweyne qoorqoor kursiga galmudug ayaan u taagnaa. Aniga siyaasad ku nool ayaan ahay, gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay siyaasad waa meesha keliya laga arrimiyo, marka kulli siyaasadaha loo istaaga ayaan leeyahay.
Waad mahadsan tahay, waxaad sheegtay inaad hore uga soo mid noqotay golaha wasiirada ee galmudug, bal ka waran qaabka ay xilligaasi kugu suurta gashay inaad xilkaasi qabato.
Aad iyo aad aan u mahadsan tahay haddii aad weydiiso qaabka ay igu fududaatay inaan xilkaasi qabto. Horta markaa xilka waaba la isku baryi jirayba, kaalay qabo haweenka deegaanka jooga ayaa ii soo xusheen inaan ka mid noqdo wasaaradaha, oo weliba haweenka aan ku matalo. Gabar wasiira iyo anigoo wasiir ku xigeena ayaa haweenku waxay noo igmadeen inaan kaga mid noqono siyaasadda. Maamulka galmudugna waxa waaye markaas dadku maamulka sida uu hadda u macaan yahay uma u macaanayn, mushaar ma lahayn, macnihii ma lahayn dhaqaalo, laakiin yaa dadka iyo dalka u adeegayay ahayd. Sidaas darteed haweenkeenna waa shirnay annagoo haweenka ah oo aan wax oday iyo kursi 4.5 midna kumaanaan tegin. Qaab gruuba xisbi ah haween ahaan ama isku xir haween ayaan ku tegay madaxweynahan casuunay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. Markaas madaxweyne ku-xigeen waxa uu ahaa nin la yidhaahdo Cabdisamad Nuur Guuleed. Madaxweyne ku-xigeenkan casuumaad u sameynay, waa la kulannay, xafiisadan tagnay, baarlamaankan la shirnay, madaxweynahan la shirnay. Waxaan ka codsanay inaan kuraasta wax ka rabno, wasaaradda haweenkana la siiyo. Sidaas ayay markaas haweenkii aniga iyo gabar oo wasiirad ii noqotay oo wasiir ku-xigeen aan nahay ayay qaab haweennimo baa ku tagnay kursiga. Shamse Maxamed Siyaad ayaa la dhihi jiray wasiiradeyda, aad iyo aad umaadsan tahay. Muxuu ahaaye kadib haddana adugu isla xilal xilki isla xilligaas ama isla xilalkaas dhexdiisii madaxweyne Caalin gabadhii xilka way ka degtay wasiirada ahayd gabar kale oo Farxiyeel dhahaayo oo reer Nairobi ahayd reer Kenya ayaa wasiir ii noqotay si lamid ah. Anigii wasiir ku-xigeenkii ayaan si ah, laakiin inta badan kusimaha wasiirka kusii shaqeynayay, wasiir ku-xigeen ahna kusimaha wasiirka ilaa uu ka dhammaado muddo xileedkii madaxweyne Axmed Caalin ilaa ayaa u naxariisto madaxweyne. Marka sidaas ayaan ku tegay 4.5 iyo kursi qabiilo iyo toona kuma aanan teginin. barnaamijka waa inaan ku tagay waa maasan.
Bal ka waran, intii aad xukuumaddaasi ku jirtay imisa haween ayaad aheedeen, maxaase qaban jirteen?
Aad iyo aad u maasan tahay, maamulka ayaan ka tirsanayn, waxa maamulka qabtaan qabanaynay, gaar ahaan afakays ayaan haweenka u ahayn, haween wasaaradda haweenka aan aheenna markaas. Xilligaas dowladda aan ku dhex jiray, xilliga dowladda caalin, allah unaxfado, allah unaxariisto, haween kaleeto wax xilala kama haynin. Laakiin isla markii gabaraa maayarad noqotay, haddana muxuu ahaayey markii dambe madaxweyneyaasha dambe dhow maaliyadday qabteen, wax walbay qabteen, wasiiro gabdhaha ku biiray. Laakiin si saxa sida wasaaraduhu u shaqeeyaan ayaan u shaqeynaynay, sida xafiiska wasaaradda haweenkaan furnay, haweenkaan u shaqeynaynay, bulshadaan la shaqeynaynay, maamulkaan u shaqeynaynay, deegaankaan u shaqeynaynay. Sidaas ayaan macnihii shaqooyinkeena waajibaadka saaran ayaan gudanaynay.
Dalkaaga waxaa ku jiray in 2016 aad u tartantay xubinnimo baarlamaan, inkastoo aadan ku guuleysan xilligaasi. Maxay ahaayeen caqabadaha ka hor yimid oo sababta u ahaa inaadan kursiga kusoo bixin?
Horta kursiga calaf waaye, qofka alla u calfaa ku fariista. Marka koowaad, aniga inaan koro calafkayga ma aheen, laakiin inaan soo doono oo aan isu soo taago ayaa ahayd duurkii anigu aan lahaa iyo dadkii ila shaqeynayay. Sidaas darteed aniga kursiga markii hore ergo ayaan ahaa, ergannimo ayaan ku imid cadaado. Sababa jira awgood iyo baahi loo qabay inaan kursigaas qabto, oo ama macnihii saaxiibadii siyaasadda, saamileydii siyaasadda aan wada lahayn ama wada shaqeynta lahayn, ama adugu markaas oon in la ii baahday inaan tartamo ayaa timid. Anigana waa isu soo taagay. Marka kuwa see u weysay qodobka ah, kow waxaa iska cad horta calafkayga ma aheen, laakiin si farxad leh ayaan ugu soo baashaalay. Duur fiican ayaan ka gaaray, codad fiican oo lama filaan ayaan keenay. Si lamida caqabaduhu kama marnayn xagga ama faamil xaggiis ama muxuu ahaayey tartanka oo waqti gaaban, murashaxnimadeyda oo waqtigeedu gaabnaa, maba la fileynba xataa inaan 10 cod keenayo, laakiin 19 cod aan keenay. Sidaas darteeda sababa jira awgood oo faamilku xataa uu ku lug lahaa ayaan ku waayay kursiga. Waxaan kaloo ku waayay inaanan calaf ku lahayn, laakiin guulihii ugu badnaa ayaan gaaray, maadaama 22 maalmood aan oo sharaxnaa. Waan hubaa haddii aan 2-3 bilood sii sharaxnaan lahaa inaan wacdaro dhigi lahaa. Sidaasaama wacdaro ku dhigayba, waana ku qanacsanaa isu soo taagideyda iyo inaan kursi soomaaliyeed u tartamo. Anu maamul goboleed ka soo jeedo oo macnihii waayihii dambe 10 sano gobol ku nool, oo macnihii gobolka mudug ku noolaa. Marka sidaas darteed waxay ahayd fursad qurux badan oo aan soo helay, oon soo qaatay. Gabdhahana waxaan leeyahay, caajisinina siyaasadana ha ka caajisina, hana ka daalinina.
Dhowaan dowladda waxa ay sheegtay in heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka, islamarkaana doorasho qofi cod ah ay dalka ka qaban doonto marka la gaaro dhammaadka muddo xileedkeeda. Ka haween ahaan, rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan haddii doorasho qofii cod ah la aado? Sideese haweenku ugu diyaar garoobeen?
Maasha allah, su-aal fiican waaye. Aad iyo aad u mahadsan tahay Zeynab, madasha haweenka oo ku faraxsanaa inaan kasoo dhex muuqdo ama kasoo dhex hadlo.
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan. Waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha ururka haweenka ee galmudug, Maymuun Cali Nuur. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan
ka dhammaan gabadhan ka xusheen aan guursan lahaa biyan ka dhammaan gabadhan ka xusheen aan guursan lahaa darteedki caladan goortii aniga faa gabayadii heesaha guudkeeda ku taxay
si fanaanka Nimcaan Hilaac waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Oh,